なもたさんぱかわとあらはとさまさんぷたさ。なもたさんぱかわとあらはとさまさんぷたさ。なもたさんぱかわとあらはとさまさんぷたさ。พุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิบางคนตาดีตาไวอาจจะได้สังเกตว่าวันนี้อาตมาเอาแต่บาทมาไม่มีขาบาทมีใครสังเกตไหมบางคนอาจจะสังเกตไม่คิดอะไรบางคนอาจจะสังเกตแล้วสงสัยสาเหตุที่ไม่ได้เอาขาบาทมาเพราะเมื่อวานนี้อาตมาไปรับบาตรในสวรรค์แล้วก็ทิ้งขาบาตรไว้ในสวรรค์ที่จริงไม่ถึงสวรรค์หรอกอยู่ระหว่างชัยนาทกับสวรรค์ อำเภอพยุหคีรี สังเกตไหมว่าคำพูดของเราเนี่ยมันสำคัญที่บริบทนะใช่ไหมถ้าไม่กำชับหรือว่าไม่ชัดเจนเราก็โอ้โลกสวรรค์กับนครสวรรค์นะมันซับซ้อนกันได้ยิ่งเราอ่านพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยจะซับซ้อนได้ง่ายแม้แต่อัตถกถาอาจารย์ที่รวบรวมแล้วก็สรุปและขยายความของพุทธวจนะบางทีท่านก็ไม่มั่นใจในความหมายบางทีก็จะมีการเข้าใจผิดก็มีหรือว่าตัวเฉพาะจะเห็นในเรื่องไม่เลขต่างๆเนี่ยตอนหลังนี้จะไว้ใจไม่ค่อยได้ทีนี้เรื่องพอดีอาทิตย์นี้อาตมาได้รับหนังสือเขียนโดยพระฝรั่งที่ออสเตรเลียน่าสนใจมากท่านเล่าถึงหรือว่าท่านเอาอย่างนี้ว่าท่านวิจัยเรื่องความเชื่อถือของพระไตรปิฎกแล้วท่านมีข้อคิดหลายอย่างที่อาตมาเองไม่เคยคิดมาก่อนอย่างเช่นมันมีบางสิ่งบางอย่างในพระไตรปิฎกที่เราอ่านแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าประทับใจเพราะแตกต่างกับสิ่งแวดล้อมในสมัยนี้แต่บางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีเนี่ยที่ว่าน่าจะมีเนี่ยเราจะสังเกตได้ยากกว่าใช่ไหมทุกอย่างสังเกตสิ่งที่มีง่ายกว่าสังเกตสิ่งที่ไม่มีทีนี้สิ่งที่ไม่มีในพระไตรปิฎกที่คิดว่าน่าจะมีก็คือการเขียนในพระไตรปิฎกในพระสูตรไม่มีที่ไหนที่กล่าวถึงการเขียนหนังสือแต่ในสมัยพระเจ้าโศกก็มีสาวโศกใช่ไหมที่มีการจารึกบทความต่างๆนักประวัติศาสตร์กรีกในสมัยนั้นที่มาเป็นทูตที่เมืองพัฒนาเรียกว่าปาตาลิบุตรในสมัยนั้นก็ได้เขียนไว้ว่าชาวอินเดียจะเริ่มรู้จักการเขียนเริ่มจะมีตัวหนังสือก่อนพระเจ้าโศกไม่กี่ปีในช่วงรัชกาลของจ จันทปุตรเป็นพ่อของพระเจ้าโศกสมัยพุทธกาลไม่มีประเทศอื่นมีแต่เมืองอินเดียไม่มีแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับความเชื่อถือของพระไตรปิฎกก็ตรงที่ว่าถ้าหากว่าพระไตรปิฎกมีเขียนหลังพุทธกาลหรือว่ามีพระรุ่นหลังเขียนเราก็ต้องมีสันนิษฐานว่าจะน่าจะมีการกล่าวถึงการเขียนซึ่งในพระไตรปิฎกไม่มีเลยซึ่งเป็นหลักฐานสนับสนุนว่าเป็นพุทธวจนะจริงเพราะอยู่ในยุคนั้นที่ยังไม่มีการเขียนหนังสือส่วนพระสูตรทางมหายานพระสูตรมหายานนี่เต็มไปด้วยเรื่องการเขียนซึ่งมันเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่เราบอกได้ว่าพระสูตรของมหายานแต่งไว้ที่หลังพุทธกาลเพราะมีกล่าวถึงบางสิ่งบางอย่างที่นักประวัติศาสตร์บอกว่าไม่มีในสมัยพุทธกาลเรื่องการค้าขายก็เหมือนกันในพระไตรปิฎกเรื่องการค้าขายจะมีเฉพาะระหว่างเมืองนั่นเรื่องนี้เรื่องเวสาลีกับเรื่องสาวัตถีอะไรแต่การค้าขายกับต่างประเทศไม่มีแต่หลังจากพุทธกาลไม่นานมีความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองมากเมืองเล็กเมืองน้อย16กว่าเมืองในพุทธกาลหรือในพระไตรปิฎกรวบรวมเป็นจักรภพใหญ่แล้วก็เริ่มจะมีการติดต่อกับต่างประเทศมีการค้าขายกับต่างประเทศในการที่พุทธกาลไม่กล่าวถึงการรวมประเทศเล็กประเทศน้อยเป็นประเทศใหญ่ไม่กล่าวถึงการค้าขายกับต่างประเทศก็เป็นหลักฐานสนับสนุนว่าเขียนในพุทธกาลจริงอย่างนี้เป็นต้นมันน่าสนใจคือมันก็เป็นการใช้เหตุผลในการแลกความรู้ทางประวัติศาสตร์มาดูพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าอ่านพระไตรปิฎกเพื่อเกิดศรัทธาและเกิดกำลังใจในการปฏิบัติแต่เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อถือได้แต่ที่สำคัญมากข้อหนึ่งก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนั้นที่รวบรวมในการสังขายนาหลังจากพุทธกาลต่อมาก็มีการท่องจำใช่ไหมท่องจำโดยคณะสงฆ์ต่างๆเนี่ยกระจัดกระจายไปทั่วอินเดียและต่อมาหลายร้อยปีก็มึงจะมีการเจริญเป็นตัวหนังสือทีนี้การที่ถูกเจริญเป็นตัวหนังสือมันก็มีหลายตอนนั้นก็มีหลายนิกายแล้วก็เจอเป็นลายภาษาไม่ใช่ภาษาบาลีอย่างเดียวมีภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาหลายภาษาที่ทุกวันนี้ไม่มีอีกแล้วแต่เมื่อนักวิชาการเปรียบเทียบดูแล้วปรากฏว่าพระสูตรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์อย่างดูตอนนี้ไม่มีพระเยอรมันรูปหนึ่งใช้เวลาหลายปีในการเปรียบเทียบพระไตรปิฎกภาษาบาลีและก็ภาษาจีนที่แปลจากสันสกฤตเกือบจะเหมือนกันจะต่างกันในเรื่องการเอดิตการจัดลำดับข้อความหรือในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่เนื้อหาตรงกันเลยแสดงว่าการท่องจำใช้เวลาไม่รู้กี่ร้อยปีเมื่อเจริญเป็นตัวหนังสือแล้วในที่ต่างๆจากผู้ที่ไม่มีการติดต่อกันไม่รู้จักกันคนละภาษากันเมื่อแปลกันดูแล้วอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งมันเป็นการให้เราสบายใจว่าเชื่อถือได้มากที่สุดเลยถ้าเทียบกับพระอภิธรรมพระอภิธรรมนี่ไม่เหมือนกันเลยพระอภิธรรมของแต่ละนิกายก็ไม่เหมือนกันนอกจากส่วนที่อ้าง จากพระสูตรซึ่งจะตรงกันแต่เมื่อในการจัดเรื่องราวการขยายความ การทำคำสอนพุทธเจ้าเป็นระบบขึ้นมาเรียกเป็นระบบที่จะถ่ายทอดได้แล้วก็มีทัศนคติของพระผู้รับผิดชอบในสมัยนั้นเข้ามาบางพอสมควรแต่ทีนี้ถึงแม้ว่าเราเชื่อถือได้มากพอสมควรแล้วเรายังไม่ต้องเอาความเชื่ออย่างเดียวเพราะคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือระบบการศึกษาเป็นเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นอยู่ของมนุษย์เรื่องการวิเคราะห์ความทุกข์ของมนุษย์เหตุให้เกิดความทุกข์มีการ ยืนยันว่าความดับทุกข์มีจริงแล้วทางไปสู่ความดับทุกข์มีจริงดังนั้นนอกจากคัมภีร์แล้วเราจึงมีพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ที่ได้เอาจริงเอาจังกับคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จนได้บรรลุธรรมตามพระยุคลบาทของพระองค์เป็นผู้ยืนยันว่าถูกจริงมีจริงนั้นการถ่ายทอดการสืบต่อของพุทธศาสนาของเราก็สืบต่อด้วยคัมภีร์ด้วยและด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคัมภีร์ด้วยทั้งสองอย่างสองกระแสต้องไปด้วยกันอยู่เสมอในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องมีการศึกษาเราเรียนด้วยโดยเฉพาะในคำสั่งสอนที่จะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระอรหันต์ทั้งหลายตามรอยของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราอ่านสักแต่ว่าอ่านแล้วเก็บไว้อวดคนอื่นหรือเก็บไว้เป็นความรู้เฉยๆอันนี้ก็เลยไม่ถูกพุทธประสงค์พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมีช่วงหนึ่งที่สงสัยจะสอนไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์ไม่มีใครเข้าใจโชคดีมีพระมะสหัมปติลงมาอ้อนวอนพุทธองค์จึงยอมแต่ที่พระพุทธองค์ยอมความเหน็ดเหนื่อยตลอด45พรรษานั้นก็เพราะพุทธองค์เชื่อมั่นว่าในศักยภาพของมนุษย์ว่ายังมีคนที่สามารถละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดตามที่พระพุทธองค์เคยทำการที่พระพุทธองค์ทรงเสียสละต้องเหน็ดเหนื่อยตลอด45ปีเพื่อคนจะอ่านแล้วเฉยๆอ่านแล้วลืมมั่งอ่านแล้วจดจำมั่งอย่างนี้ไม่พอไม่คุ้มความเหน็ดเหนื่อยของพระพุทธองค์เลยดังการในทางพุทธศาสนาแล้วเราก็ถือว่านี่เป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติเป็นศาสนาแห่งการกระทำทุกอย่างเราถือว่าการกระทำเป็นตัวพิสูจน์อย่างปัจจุบันนี่ศาสนาในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็เน้นที่ความเชื่อ แต่การกระทำด้วยความเชื่อที่จะออกไปในทางโหดร้ายหรือเบียดเบียนซึ่งในผู้ที่นับถือศาสนาเหล่านี้ในลักษณะอย่างนี้เราจะถือว่าไม่บาปเพราะทำด้วยศรัทธาถ้าทำเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวทำด้วยความโกรธความแค้นส่วนตัวก็บาปทำด้วยศรัทธาไม่บาปทีนี้ทางพุทธศาสนาไม่เห็นด้วย พุทธศาสนาถือว่าเจตนาเป็นตัวตัดสินถ้าเจตนามีเจตนาฆ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆเจตนาเบียดเบียนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆนั้นเป็นกรรมดำเป็นความชั่วนั้นไอ้ศรัทธาไม่ใช่ข้ออ้างไม่ใช่ข้อพิเศษมันไม่ใช่กรณีพิเศษว่าเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทำดีเพราะฉะนั้นต้องดีและพระพุทธองค์ก็ยังจัดไว้ว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นบาปอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิบางทียังเป็นพุทธชนอยู่กิเลสก็ยังครอบงำได้ใช่ไหมมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบพอสมควรแต่บางทีเกิดโกรธเขาแค้นใจเขาอะไรลืมตัวมันเป็นไปได้อยู่เสมอแต่ตราบใดที่เราตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิเราก็ต้องมีความละอายตัวบาปครั้งเกรงกลัวตัวบาปมันห้ามรอไว้หรือว่าเบรกเอาไว้บ้างหรือว่าทำเสร็จแล้วก็จะรู้สึกเดือดร้อนใจแล้วก็จะคิดจะปรับปรุงแก้ไขอยู่บ้างฉะนั้นถึงจะเผลอเป็นครั้งคราวก็ไม่บ่อยแต่ถ้าเผลอแล้วทำอะไรผิดพลาดแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นบุญเป็นบาปเห็นบาปเป็นบุญนะทำบาปเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่มีทางที่จะหยุดได้โดยความรู้สึกเดือดร้อนใจว่าโอ้ตายแล้วทำบาปกรรมเนี่ยอาจจะกลับภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ทำดีพระพุทธองค์จึงตักเตือน พราหมณ์คนหนึ่งชื่อชังกิพราหมณ์บอกว่าไอ้เรื่องความเชื่อนะความเชื่อมีสองอย่างนะเชื่อในสิ่งที่เป็นจริงและเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงอย่าไปเอาความเชื่อเป็นหลักอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเพราะเชื่อจริงๆมันจะต้องจริงแล้วเชื่อจริงๆในสิ่งที่ไม่จริงได้เลยอันนี้แน่นอนที่ว่าแน่นอนได้ยังไงเพราะเราสามารถเจอคนสองคนที่เชื่อ 100% ในสิ่งที่ไม่ตรงกันเมื่อสองคนเชื่อ 100% ในสิ่งตรงกันคนหนึ่งก็ถือว่าใช่ 100% อีกคนหนึ่งไม่ใช่ 100% คนเราที่อยู่เป็นกลางเราก็จะสรุปได้ยังไงแล้วก็สรุปได้สามอย่างใช่ว่าหนึ่งเอกคนที่ว่าใช่ถูกคนที่ว่าไม่ใช่ไม่ถูกข้อที่สองคนที่ว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายถูกคนที่ว่าใช่เขาไม่ถูกข้อที่สามผิดทั้งคู่ใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามมันจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ผิดทั้งที่เชื่อ 100% ว่าตัวเองถูกดังนั้นเราต้องสังเกตในคนอื่นด้วยสังเกตในจิตใจเราเองด้วยที่เราเคยเชื่อมั่นเชื่อว่าใช่เลยและตอนหลังปรากฏว่าไม่ใช่จำเอาไว้จะช่วยลดอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิมานะของเราเพราะตัณหาของเรามันจะออกในรูปแบบแน่ฉันแน่อันนี้มันแน่ด้วยเหตุผลนี้หลวงพ่อชาจึงสอนเราเสมอเรื่องคำว่าไม่แน่เพราะคำว่าไม่แน่มันเป็นปฏิบัติมันชนกับความรู้สึกว่าแน่อยู่อย่างตรงไปตรงมาคือเราอาจจะไม่ได้พูดคำว่าแน่อยู่ในใจแต่ความรู้สึกมันความรู้สึกในใจว่ามันแน่เวลาเรารักอะไรมากๆรู้สึกว่ารักแน่เวลาเราเกลียดอะไรก็เกลียดแน่แล้ว การ การใช้คำว่าไม่แน่ก็เป็นกุศโลบายที่จะเปิดเผยความรู้สึกว่าแน่ที่มีอยู่แล้วหรืออาจจะอยู่ใต้สำนึกแล้วเป็นการคลี่คลายความยึดติดในสิ่งต่างๆว่าแน่อย่างที่เราจะมองว่าแน่มากคือตัวบุคคลเฉพาะตัวบุคคลรอบข้างทีนี้เรา ก็จะมีภาพของคนต่างๆเช่นเราก็มีภาพคุณพ่อภาพคุณแม่ภาพพี่น้องภาพเพื่อนภาพคู่ครองภาพลูกนี่การที่เราสร้างภาพด้วยสัญญาก็เป็นเรื่องธรรมดาเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมแต่นักปฏิบัติธรรมเราต้องรู้เท่าทันว่านี่คือสัญญาถ้าเราบอกโอ้เรารู้จักเขาดีไม่มีใครรู้จักดีเท่าเรานะแม้แต่คนที่ใกล้ชิดที่สุดนะคู่ครองของเรานะมันไม่ใช่ว่าจะรู้เขาทุกสิ่งทุกอย่างการพูดคุยแต่ละครั้งเมื่อเรามีการพยายามจะสื่อสารถ้าไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลล้วนๆนะ แต่วงเกี่ยวกับอะไรที่มันกระทบต่อความรู้สึกของเราอัตตาของเรากิเลสของเราเป็นต้นทุกครั้งที่พูดนะ เราพูดเนี่ยเขาฟังสิ่งที่พูดที่เราต้องการจะสื่อเขาจะได้ไม่ 100% ใช่ไหมไม่แน่ว่าแล้วแต่อารมณ์เขาในเวลานั้นหรือเวลาจิตเขาในเวลานั้นอาจจะได้แค่50-70%มากและเขาจะฟังสิ่งที่เราไม่ตั้งใจจะสื่อบางสิ่งบางอย่างเพราะนั้นในการสื่อแต่ละครั้งส่วนที่เราต้องการจะสื่อหรือเราคิดว่าเราสื่อเขารับได้ไม่หมดบางส่วนตกไปแล้วก็บางส่วนที่ไม่ตั้งใจจะพูดหรือว่าไม่มีเขาจะคิดเอาเองว่ามีเขาพูดเราก็เหมือนกันเพราะการสื่อสารเนี่ยมันเป็นเรื่องของสัญญาด้วยเราก็สร้างภาพพจน์ของซึ่งกันและกันจะมา เคยตอนที่อาตมาออกจากบ้านตอนอายุ17 ปีรู้สึกอึดอัดเหลือเกินรู้สึกอยู่ไม่ได้แล้วอึดอัดอยู่กับพ่อกับแม่รู้สึกเหมือนถูกขังไว้ในเรือนจำอยากเป็นอิสระออกเดินทางมีแต่เป้คนเดียวไม่มีใครรู้จักเราคนเดียวไม่มีใครในโลกรู้จักเราเลยโอ้ยมีความสุขมากแต่พอเดินทางสมัยนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าฮิปปี้เทรลมันก็ไปทางบกจากยุโรปไปอินเดียและในแต่ละเมืองนี่มันก็จะมีที่เหมือนกับถนนข้าวสารของกรุงเทพสมัยก่อนนี้มันจะมีทุกเมืองมีเตหรานก็อิสตันบูลก็มีเตหรานก็มีกาบูลก็มีทุกเมืองก็จะมีถนนที่พวกฝรั่งก็จะอยู่ด้วยกันในสมัยนั้นแบบฮิปปี้โอบางทีค่าห้องนี่ก็เท่ากับ1 บาทหรือ5 บาทอะไรเงี้ยมันถูกมากทีนี้พอไปพักชั่วคราวไปนั่งย่างด้วยกันก็ฟังคนอื่นเล่าโอ้โหซูมคือคุยเรื่องอะไรเรื่องอาหารเรื่องท้องเสียเรื่องการเดินทางแต่เรื่องที่4ที่ฟังบ่อยมากคนวิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่เขาพ่อแม่มันไม่ดีอย่างนั้นผมแม่ก็ไม่ดีอย่างนั้นไม่แย่อย่างนั้นโอ้เหมือนกับตัวเองน่าสงสารเหลือเกินที่มีพ่อแม่ที่แต่เราพยายามเอ๊ะพ่อแม่เขาทำอะไรมันจะเกลียดพ่อแม่ถึงขนาดนั้นพยายามไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไรเท่าไหร่รู้สึกถ้าขณะที่เรากำลังเดินทางในประเทศที่จนมากที่คนไม่มีอะไรจะกินใช่ไหมแทบจะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วฟังที่เขาแค้นใจพ่อแม่มันรู้สึกเป็นเรื่องนิดเดียว แล้วเราเองก็กลับรู้สึกเอ๊ะพ่อแม่ของเราก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ก่อนเราไม่เคยคิดก็คิดว่าเออเป็นพ่อเป็นแม่เป็นหน้าที่เขาต้องทำอย่างนั้นเรามาอยู่ในโลกเราไม่ได้ขอมาฉันก็มาเพราะท่านนั่นแหละท่านก็มีหน้าที่ดูแลมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นนะก็รักอยู่แต่ว่ามันถือว่าเรื่องธรรมดาแต่ก็เริ่มจะเห็นความดีของพ่อแม่เมื่อเดินทางว่าต้องพึ่งตัวเองด้วยแล้วก็ฟังคนอื่นซึ่งที่จริงถึงจะไม่มีอะไรมากก็ขาดความอบอุ่นมั่งหรือว่าพ่อแม่ยากันหรือว่าพ่อแม่รักพี่รักน้องมากกว่าพ่อแม่ไม่อยู่ที่ทำอะไรแต่ว่ามันก็แค่นั้นนะมันไม่เห็นจะเป็นเหตุที่จะต้องเป็นทุกข์ที่จะต้องแบกภาระข้ามโลกไม่ใช่ว่าออกจากบ้านที่อังกฤษหรืออเมริกาเดินทางไปอินเดียแล้วก็ยังพูดถึงพ่อถึงแม่อยู่ทุกวันเรียกว่าไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ออกจากเรือนยังแบกพ่อแบกแม่มาแต่ไม่ใช่แบกมาเพื่อปรนิบัติแต่แบกมาเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ที่อาตมาจึงมาพิจารณาเรื่องนี้ตอนหลังก็คือที่จริงแล้วคนเรามันทะเลาะกับตัวเองนะไม่ใช่ว่าทะเลาะกับพ่อกับแม่ไม่ใช่ทะเลาะกับใครทะเลาะกับสัญญาในจิตใจของตัวเองและสัญญาของเรากับความจริงมันตรงกันมากน้อยแค่ไหนมันเป็นเรื่องที่รับรองไม่ได้ทุกคนก็คงเคยพูดคุยกับพี่น้องใช่ไหมเล่าถึงสมัยเด็กๆเอ๊ะคนละเรื่องกับที่เราจำได้ใช่ไหมทั้งที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันอะไรเดียวกันแต่ว่าเขาก็จำไม่เหมือนกับเราตมาเคยคุยกับน้องชายว่าตมาก็เหมือนกันน้องชายก็เถียงกันว่าตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็คงเป็นเรื่องกันทุกครอบครัวน้องชายตมาเคยเล่าว่าตอนลูกสาววัยรุ่นรู้สึกมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยเรื่องแบบวัยรุ่นกับพ่อแม่ทีนี้พาไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวชายทะเลแล้วก็เข้าไปทานไอศกรีมกันก็นั่งคุยกับลูกสาวพ่อกับลูกสองคนตัวเป็นครั้งแรกในปีสองปีที่รู้สึกลูกตั้งใจฟังลูกก็ก้มหน้านะฟังด้วยดีไม่ทะเลาะไม่อะไรแล้วรู้สึกอะไรๆมันก็ผ่อนคลายรู้สึกมีความหวังใหม่แล้วตอนหลังเดือนกว่าพ่อก็เข้าไปในห้องนอนของลูกก็เห็นไดอารี่ของลูกซึ่งน้องชายเราเป็นคนมีวินัยคือจะถือว่าห้ามไปอ่านไดอารี่ของลูกมันก็เป็นผิดวินัยของพ่อและเป็นเรื่องส่วนตัวของอดไม่ได้อยากจะดูว่าวันที่เราคุย2-2ที่ร้านไอศกรีมลูกรู้สึกยังไง เท่าบันทึกก่อน ก็เลยไปพลิกดูเอกตูก็บอกว่าเมื่อวันก่อนนี้ไปเที่ยว กับพ่อแม่และพ่อก็จับมาคุย2-2เล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าหลังพ่อนี่มีหนุ่มคนหนึ่งรูปหล่อมาก นูอดดูไม่ได้เลยนะไม่รู้พ่อพูดอะไรมันเข้าหูสายออกกูขวาน้องชายแต่มันสมน้ำหน้าเนี่ยดูไอ้เรื่องความจำอาตมาก็มีเรื่องส่วนตัวเหมือนกันคือตอนวัยรุ่นอาตมามีเพื่อนสนิทที่พ่อแม่ไม่ชอบเลยพ่อแม่ก็หาว่ามันเป็นอิทธิพลไม่ดีเรียกว่า bad influence เป็นอายุเขาอายุมากกว่าอาตมาสัก2 ปีแล้วไอ้พวกที่เป็นแบบ ฮิปปี้ในเมืองเล็กๆของเรามีไม่กี่คนคนนี้ก็เหมือนกับเป็นหัวหน้าแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันทีนี้เรื่องการแต่งตัวและการไว้ผมยาวอะไรของอาตมาและพ่อแม่ก็โทษคนนี้ว่าแต่งตัวแปลกๆนี่พ่อคนนี้ทีนี้พอคนนี้เพื่อนสนิทคนนี้อยู่กับพ่อแม่ตายไปนานแล้ววันหนึ่งก็ทะเลาะกับพ่อแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็จะลองไปกรุงลอนดอนจะไปหางานทำจะไม่อยู่บ้านอีกแล้วแต่คืนนั้นไม่มีที่อยู่อาศัยอยากขอมาพักที่บ้านที่อาตมากำลังทะเลาะกับพ่อแม่ทุกวันเรื่องมันเครียดมากแล้วจะให้คนนี้มาค้างในบ้านด้วยก็รู้สึกยังไงก็แต่สุดท้ายก็บอกว่าให้มาให้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็เช้ามืดต้องรีบไปแต่เช้าไม่ให้พ่อแม่รู้นะก็โอเคแล้วก็แอบทำเช้าก็ให้ออกไปเพราะว่ากลัวจะมีเรื่องกับพ่อแม่หลังจากนั้นอาตมาก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดีคือเป็นเพื่อนที่ดีก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขใช่ไหมต้องช่วยไม่ว่าตัวเองจะเดือดร้อนขนาดไหนต้องช่วยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นไม่เจอกันหลายปีแล้วอาตมาก็จะมีรู้สึกค้างอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเราเป็นคนเป็นเพื่อนที่ไม่ดีแล้วไปอธิษฐานจิตว่าต่อจากนี้ไปนะไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไงเราจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีอันนี้ก็เป็นแบบ อุดมการณ์ตั้งแต่ตอนนั้น นี่หลังจากกลับจากอินเดียไปเดินทางถึง2ปีกลับมาถึงบ้านวันหนึ่งก็ออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะแล้วไปเจอเพื่อนคนนี้แล้วก็พูดคุยกันก็เขาไปเช่าห้องอยู่นอกเมืองก็ไปเยี่ยมเขาเรื่องยาวสรุปแล้วว่าไปย้ายไปอยู่กับเขาทีนี้อยู่ที่เดียวกันแต่อยู่ในใจก็วันใดวันหนึ่งจะต้องขอโทษที่ทอดทิ้งไม่เป็นเพื่อนที่ดีเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วแต่ว่าจะพูดมันจะตื่นตันใจมันพูดไม่ออกต้องทางวันหนึ่งก็นั่งคุยกันตอนดึกตีหนึ่งตีสองอะไรเนี่ยก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เป็นกันเองมากก็เลยผูกเรื่องนี้ขึ้นมารู้สึกจะร้องไห้เลยก็จะขอโทษที่เป็นเพื่อนไม่ดีเขาเล่าทั้งหมดเลยเขามองอาตมานะเมื่อไหร่นะผมจำไม่ได้เขาจำไม่ได้จริงๆฮะเพราะว่าช่วงนั้นชีวิตเขาปั่นป่วนมากไปพักบ้านคนนั้นมากบ้านคนนี้มากเรื่องที่เราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องความที่เราเหมือนทรยศต่อเพื่อนอะไรอย่างนี้เราก็คิดปรุงแต่งต่างๆนานาสำหรับเขาเนี่ยเขาจำไม่ได้เลยเรียกว่าเป็นบทเรียนหลายเรื่องที่พอเราเวลามันผ่านไปโอ้มันเรื่องใหญ่บางทีก็ทะเลาะกันเรื่องเล็กนิดเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเราไปขอโทษขออภัยตั้งแต่วันนั้นคงต่างคนต่างลืมซะเลยแต่เพราะมันต่างคนต่างไม่อยากแพ้จึงต้องชนะซึ่งกันและกันไม่พูดไม่ให้อภัยไม่ได้เนี่ยแล้วก็พอวันที่สองมันจะยังหนึ่งวันกลายเป็นหนึ่งปีก็เป็นแล้วก็จะคิดมันปรุงแต่งต่างๆให้เรื่องเล็กนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนที่อาตมาเคยคิดจนกระทั่งเป็นไปไม่ได้หรอกเรื่องนี้ชาตินี้ไม่ต้องเจอกันอีกแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วอาตมาเคยเห็นนะยกตัวอย่างครอบครัวอาตมาน้องชายของพ่อไม่ได้ไปงานศพของคุณปู่ พ่ออาตมารับไม่ได้ตั้งแต่นั้นขาดการติดต่อตลอดชีวิตเลยพ่อนี่ให้อภัยไม่ได้ที่น้องชายไม่ได้ไปร่วมงานซึ่งจะอาตมาก็ไม่ทราบเหตุผลหรือว่าเหตุปัจจัยเพราะว่าตอนนั้นเรายังเด็กอยู่แต่รู้แต่ว่าคนนี้หลังจากนั้นไม่มีใครกล่าวถึงในบ้านเหมือนกับเป็นคนตายจากเราไปตอนหลังก็รู้สึกเสียดายเพราะว่ามันเรื่องแค่นี้นะมันน่าจะให้อภัยกันได้ใช่ไหมทีนี้เรื่องการให้อภัยหรือไม่ให้อภัยนี่มันสำคัญที่จิตใจเราคือมันมีสัญญาคือไม่ใช่ว่าเราให้อภัยคนนั้นเราสร้างสัญญาขึ้นมาในใจซึ่งมันจะตรงกับเรื่องจริงตรงกับบุคคลนั้นมากน้อยแค่ไหนเราไว้ใจไม่ได้เพราะจิตมันจะเข้าข้างตัวเองจะคิดจะปรุงแต่งเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กมันเป็นธรรมดาของจิตใจของปุถุชนแต่ที่สำคัญคือเป็นมนทินอยู่ในจิตใจเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาแล้ว บางทีเราอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็อยู่กับเรามันจะค่อยเหมือนเสียงบางอย่างสมมติว่ามีเสียง อยู่ในเมืองมีเสียงการก่อสร้างเลยถ้ามันอยู่นานๆที่แรกแล้วก็รำคาญนานๆเข้าแล้วก็ชินแทบจะไม่รู้สึกเลยแล้วถ้าใครถามว่าเอ๊ะเสียงนั้นไม่รบกวนเหรอบอกว่าเสียงอะไรใช่ไหมเหมือนกับว่าไม่ได้ยินแต่ถ้าเผื่อว่าเสียงนั้นจบไปในขณะที่จบมันจะรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมดีเนาะแต่ในเมื่อกี้นี้ถ้าถามว่าเสียงนั้นรบกวนไหมเสียงอะไรใช่ไหมเราก็เกร็งโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองเกร็งเครียดโดยไม่รู้สึกว่าเครียดจนกระทั่งเสียงนั้นดับไปอารมณ์ที่ค้างอยู่ที่ให้อภัยคนนั้นไม่ได้ยังเรื่องนั้นมันเกินมันอย่างนั้นอย่างเนี้ยมันก็คล้ายๆอย่างนั้นมันเกรงอยู่ภายในโดยไม่รู้สึกตัวแต่ที่ยิ่งเป็นบุพการีแล้วจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเป็นผู้ใหญ่แล้วมันไม่คุ้มใช่ไหมเพราะยังไงก็ถือว่าถ้าไม่มีท่านแล้วก็ไม่มีเราใช่ไหมอันนี้ก็เหตุผล ที่คงไม่มีใครขานได้ใช่ไหมเรามีเราได้เพราะมีท่านเราได้อะไรดีๆในชีวิตเรานะถ้าไม่มีท่านมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้เกิดนั่นตอนที่เราเด็กๆเราก็จะมองพ่อมองแม่เหมือนเป็นพระเจ้าอันนี้ศาสนาพุทธเราก็เรียกว่าเป็นพรหมแต่ในตะวันตกนี่ก็จะเรื่องเป็นพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องเพอร์เฟกต์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งแรกในชีวิตที่เราเห็นกิเลสหรือว่าเราเห็นพ่อแม่เป็นคนธรรมดาใช่ไหมที่เห็นพ่อทำอะไรผิดพลาดหรือว่าแม่ทำอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องเราเสียศรัทธาคนเราทุกคนนี้จะต้องผ่านเสียศรัทธาพ่อเสียศรัทธาแม่ใช่ไหมแต่นี่เรา มันสำคัญที่ว่าเราจะสำคัญมันหมายกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแต่เราต้องการผู้ที่เพอร์เฟกต์เป็นที่พึ่งนั้นศาสนาส่วนใหญ่ก็จะสร้างผู้เพอร์เฟกต์อยู่เนื้อเมฆใช่ไหมที่รักเราตลอดเวลาไม่เคยโกรธเราขออะไรทั้งก็ให้ก็เป็นความหวังพอเราผิดหวังกับพ่อแม่แล้วก็หวังในสิ่งที่ตามองไม่เห็นพอเราสร้างขึ้นมาเป็นคอนเซปต์เป็นจน เป็นเรื่องของศาสนาก็สบายใจแล้วก็ไม่ต้องผิดหวังอีกแล้วแต่เราต้องให้อภัยคุณพ่อให้อภัยคุณแม่ให้อภัยสามีให้อภัยภรรยาให้อภัยพี่ไปน้องว่าเขาเป็นปุถุชนปุถุชนมีกิเลสแต่ว่าให้อภัยไม่ได้เหมือนกับว่าคนนั้นไม่ควรมีกิเลสหรือไม่ควรมีกิเลสตัวนั้นเราถามว่าเอาทำไม เขาเป็นปุถุชนทำไมเขาไม่มีสิทธิ์จะเห็นแก่ตัวทำไมมีสิทธิ์จะโกรธจะแค้นจะอะไรมันก็มีได้ทั้งนั้นไม่ใช่หรือเป็นปุถุชนถ้าบอกว่าเขาไม่ควรจะมีก็เหมือนกับว่าเขาควรจะเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมมันถ้าพูดอย่างนี้มันไร้เหตุผลแต่ความรู้สึกอย่างนั้นมันก็เป็นความรู้สึกแบบเด็กๆว่าทำไมเขาไม่เหมือนที่เราอยากให้เขาเป็นทำไมพ่อไม่เพอร์เฟกต์เหมือนตอนเราเด็กๆทำไมแม่ไม่เพอร์เฟกต์ตอนที่เราเด็กๆก็เป็นความผิดหวังแล้วเมื่อมีการกระทำบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวรู้สึกว่าไม่ถูกต้องมันก็เป็นความงอนเป็นความเสียใจความเสียศรัทธาในสิ่งที่เราความรู้สึกบางอย่างที่ขาดจากจิตใจเราไปเราจึงบางทีก็เอาจริงเอาจังกับมันมากเกินไปนั้นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเรามองผ่านสัญญาต้องมีแน่แต่ให้รู้ว่าสัญญาก็เป็นการแปลความหมายก็เป็นการตีความซึ่งจะห้ามไม่ให้แปลความหมายไม่ให้ตีความไม่ได้แต่ท่านให้รู้เท่าทันไม่เอาจริงเอาจังกับมันแต่เรารู้ได้ตราบใดที่เรายังมีความรู้สึกค้างอยู่คือยังโกรธอยู่ยังไม่พอใจอยู่ยังนั่นอย่างนี้อยู่การปฏิบัติของเรานี้ก็คงไม่ก้าวหน้าเพราะการปฏิบัติเราต้องแก้จิตใจตัวเองเราจะบอกไว้เป็นเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เหตุเกิดในอดีตอาจจะเป็นเรื่องการกระทำของคนอื่นได้แต่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความรู้สึกในใจซึ่งเรารับผิดชอบได้โดยตรงใช่ไหมอดีตทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมทั้งชาติปัจจุบันชาติก่อนตอนนี้ในปัจจุบันในชีวิตที่เป็นจริงก็เหลือแค่สัญญาอนาคตไม่ว่าตั้งแต่ตอนบ่ายถึงปีหน้าชาติหน้าชาติต่อๆไปอย่างมากที่สุดในชีวิตที่เป็นจริงก็คือความคิดความจำอดีตคือความจำอยู่ที่ไหนอยู่ในปัจจุบันอนาคตคืออะไรอนาคตคือความคิดอยู่ที่ไหนความคิดอยู่ในปัจจุบันดังในบทสวดมนต์จึงว่าอุปทานขันธ์เป็นทุกข์รูปเสียงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตัวทุกข์ยึดมั่นถือมันในความคิดยึดมั่นถือมันในความจำทุกข์ทันทีแต่เรารู้ว่าความคิดสักแต่ว่าความคิดความจำสักแต่ว่าความจำเราก็เป็นอิสระจากมันได้ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มีในลักษณะที่ไม่ก่อกวนจิตใจปลอดโปร่งทั้งที่มีนั้นในวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดเพียงเล็กน้อยของผู้สมควรเก็บเวลา
ท่าน
ธรร
มยังมัสสะทาลูกสาราสุขามาที่